Op RC Landbou vanoggend, ons het natuurlik nuus oor die weer en Chris Derksen ook op sy pos met nuus oor vleispryse. En dan fokus ons hoofsaaklik op die makadamia bedryf. Ons is uitgenooi om Maki Macadamia daar in Alkmaar in Mpumalanga te besoek en dit het ook 'n plaasbesoek behels. Ons gesels 'n bietjie oor ons makadamia bedryf, natuurlik die wêreldleier. Ons gesels nou weer sake met Johan van der Berg. Johan, die afgelope naweek nogal koel en baie reën. Wat se nuus het jy vir ons?
Ja, dit het redelik wyd gereën en plek sommer redelik swaar gereën. Ek sien plekke het hier meer as 50 mm gehad. Ons sien selfs in die Langkloof is daar plekke wat 40 mm plus gekry het en dis fantasties vir daai gebiede wat maar nog redelik min water het, die damme kort nog baie water, maar dit help dan vir daai gebiede. So dit is aan die een kant reën, maar na die reën, vooral in die suidekant van die land, het ons maar weer redelike koue toestande gehad. Minimum temperature het hier by vriespunt gedraai, Saterdag, Sondagoggend en selfs vanoggend oor gedeeltes, so daai plek 'n bietjie ligter ryp voorgekom. Ons kon nog nie agterkom of het regtig skade gemaak het nie, want vir al die koring en die druiwe en die vrugtebome is nou in 'n baie sensitiewe toestand of stadium. En daarmee saam het ons dan ook redelik wyd verspreide haal gekry. Omtrent elke reënbui wat geval het, plek het haal veroorsaak. Hier rondom Bloemfontein, ek sien tot Aldays, ek sien Lesotho het te swaar haal by gehad en natuurlik oorals hier in Mpumalanga het dit gehaal in die Vrystaat verder. So ja, dit is nogal vir my insiggewend hierdie tyd van die jaar en ek hoop nie dit is die tendens vir die seisoen wat voorlê dat dit 'n redelike haal seisoen gaan wees nie.
En hoe lyk dinge in die Weskaap?
Weskaap, baie minder reën. Dit was die naweek en daar so ligte reën hier en daar voorgekom. Maar baie minder reën wat daarvoor gekom het. Wat hulle graantoestande betref, redelik goed. Die reën was betyds en genoeg oor die Rands en die Suid-Kaap gedeeltes, maar meer na die Swartland toe lyk dit of daar 'n bietjie knyp gekom het. Nou die volgende is hulle gaan begin stroop een van die dae en dit lyk juist of ons hier van die middel van die maand af dat daar weer bietjie ligter reën gaan voorkom. Oor die hele so wintergraangebied. So dit kan nogal 'n bietjie 'n probleem skep vir boere. So ek dink hulle moet dit maar 'n bietjie in gedagte hou.
Dan sien ek daar's nou weer heelwat hitte op pad, is ek reg?
Ja, ons hierdie tyd van die jaar wissel dit tussen winter en somer. Of tussen baie winter en baie somer. En ons sien dat die temperature, veral in die noorde en in die weste kant, hier noord van Appington en west van Appington gaan die temperature hier in die 40 grade draai. Meer oor die sentrale gedeeltes ook hier in die 30, die noordelike gedeeltes op 30. En dan is daar hier rondom die middel van Oktober is daar weer 'n koue front. Ek wil eintlik nie sê 'n koue front nie, 'n frontale stelsel. Daar gaan bietjie temperatuurdalings kom en dit behoort dan weer die temperature so bietjie koeler te maak en die hitte te verlig. Maar ek dink dit gaan maar die tendens wees tot ons 'n goeie reën begin kry oor veral die westelike gedeeltes. Ons sien soos ons nou gepraat het, hier was daarom al reën oor 'n groot gedeelte van die oostelike en sentrale binneland. So die temperature gaan warm bly weste kant toe, maar dan lyk dit daarom of ons hier van November, einde November se kant af of middel na einde November oor die meer westelike gedeeltes ook reën behoort te kry.
Johan, om jou af te sluit, enige waarskuwings aan ons produsente?
Dit bly maar, die veldbrande bly 'n groot gevaar. Want ons sit nog hier in die weste kant van die land, na die goeie reën is daar baie brandbare materiaal. Die winde is geweldig sterk met die koue fronte wat voorkom en dan draai dit baie keer hier uit die noord-noordoostelike rigting. So baie sterk winde wat voorkom en die brandgevaar bly baie, baie hoog. En dan ook as dit begin reën oor die gedeeltes waar hier meer naar die weste kant toe, dan gaan weerlig ook additionele rol speel. Dit lyk of die risiko vir ryp en koue baie naby aan die einde is. So ek hoop nie, dit lyk nie asof daar weer meer baie koue toestande gaan kom nie.
Ja, so sê Johan van der Berg, altyd op sy pos met nuus oor die weer. Ons hoor nou van Chris Derksen en hy gesels vleisprys sake. Môre Chris.
Goeiemôre Lisa en alle medeboere. Ek gee graag vir die markverslag van woensdag die 6de Oktober. Onthou dit is Noord-Vrystaatse pryse en ons gee die beste pryse, nie die gemiddelde pryse nie. Eerstens moet ons onthou die totale mark is eintlik baie konstant behalwe vir maarskape wat reeds begin styg wat daar skape wat ons noem trades en gewoonlik styg hulle eers die laaste week in November of die eerste 10 dae in Desember waar die beste pryse is maar hulle is reeds heel wat hoër as ander skape. En dan is dit interessant dat die Vrystaatse bokke soveel duurder is as in ander dele van die land, amper een derde duurder as skape. Maar jy sal nou die presiese pryse kry. Speenkalvers het onder 200 kg het gegaan vir R43.33. Van 200 tot 250 kg R39.73 en oor 250 kg R38 presies. A-klasse was R29.26, B-klasse R24.55, C-klasse was vetkoeie R23.12 en maarkoeie het gewissel van R18 na R22, slagbulle R25.21 en vanaf die skaapmark stoorlammers R45.02, slaglammers R37.56, stoorskape die mooi prys van R35.55 en vetskape R32.44 per kilogram. En dan die bokke, lammertjies R62.11 en ooie R41.57 per kilogram. En soos altyd, jy kan of gaan na www.vleisprys.co.za of na Twitter by Vleisprys en indien dit nie help nie, kan jy ons skakel by 082-80-75-961. Baie dankie.
Ons dank aan Chris Derksen. En nou fokus ons tot aan die einde van vandagse program op makadamias. Is hier landbou die voorreg gehad om onlangs daar by Alkmaar 'n draai te maak. Nou, Alkmaar is in Mpumalanga, net so buite Nelspruit. Ons het by 'n verwerkingsaanleg of fabriek gaan kuier om te kyk wat hulle daar doen en ook op 'n plaas net buite Witrivier. Hierdie verwerkingsaanleg word besit deur Maki Macadamia, die wêreld se grootste groeier en verwerker van makadamias. Die aandeelhouers is die produsent. In Suid-Afrika is daar 6 aandeelhouers. Hierdie maatskappy het ook ander affiliale en kom oorspronklik van Australië. Roelof van Rooyen is een van die direkteure. Ek het hom uitgevra oor die bedryf en hierdie fasiliteit. Roelof, ja, 'n relatiewe klein neetbedryf in die wêreld. Vertel ons bietjie daarvan.
Ja, die makadamias is basies 1% van wêreldboomneute en ek dink ons bevind onsself in 'n baie niche bedryf wat baie goeie groei vorentoe toon en ons is bevoorreg om in hierdie bedryf te wees.
Hmm. En plaaslike verbruik, hoe groot is dit?
Plaaslike verbruik is redelik klein. Ek dink met die LSM groepe wat dit bietjie onbekostigbaar is, maak dit baie moeilik vir neute om lokaal geabsorbeer te raak. So meeste van ons makadamias word uitgevoer buiteland toe.
Nou hoe het dit gekom dat ons nou die wêreldleier is as ek dit so kan stel?
Nee, ek dink is maar die Suid-Afrikaanse bloed wat deur ons pomp. So makadamias het in Australië begin, maar gou het Suid-Afrika gesien dat ons ook lekker kan plant en lekker kan boer en ons het sommer gou in 2015 as ek reg onthou het ons verbygegaan as die wêreld se grootste produsent.
Mm. En wat plant ons aan?
Heidiglik is dit so tussen 3 tot 5000 hektar per jaar wat ons in Suid-Afrika plant. Daar is baie groot groei wat ook heidiglik plaasvind in lande buite Suid-Afrika, Mosambiek, Zimbabwe, Zambië. Almal groei baie lekker sterk op die oomblik en dan natuurlik in Asië plant China, in Vietnam plant hulle en dan natuurlik in die Suid- en Sentraal-Amerika's plant hulle ook.
Nou ek sê daar is altyd
'n vraag met Australië. Ons kompeteer nie net met die rugby nie, maar ook met makadamia, soos ek reg.
Ja, as 'n rede hoekom ons die beste boere is en die beste rugby spelers, so.
Ja. En hoe groot is hulle in vergelyking met ons?
Australië is baie dieselfde as ons huidige produksie. Ons is verby hulle in 2015. Wêreldproduksie huidigelik is so 200.000 ton tot 30.000 ton, waarvan Suid-Afrika so om en by 50 doen en Australië redelik naby aan die 50 ook op die oomblik.
Nou jy het ons op 'n toer geneem deur hierdie wonderlike fasiliteit van julle. Wat is die doel van hierdie fasiliteit?
Ek dink die doel van die fasiliteit was om proseseringskapasiteit te skep vir die boere. Ons het op 'n punt gekom waar daar te min proseseringskapasiteit in ons land was. En het was ons mandaat gewees om meer proseseringskapasiteit te skep. Verwerkingsaanlegde is daar om kern uit die dop uit te onthul en natuurlik net in dop te pak en dit dan in die wêreldmarkte in te druk. Ja.
En die aandeelhouers van hierdie fasiliteit, wie is dit?
Ons is 6 aandeelhouers wat saam almal lokale boere is, wat daai tyd besluit het om saam te staan om die fabriek te bou.
En julle het eers bekend gestaan as Global Macadamias.
Ons het die fabriek onder die naam Global Macadamias gebou. Ons het so 4 jaar terug begin as aandeelhouers en toe ons 'n aandeel kon beding in Makkie Marketing wat in Australië sit, het ons naam ook verander na Makkie Macadamias, wat ons proseseringsaanleg se naam vandag is.
En wat is die grootste uitdaging in ons bedryf tans?
Ek dink ons grootste uitdaging is om bewustheid te skep en om supply and demand te navigate. Ek dink ons kom uit 'n niche bedryf uit waar daar wisselvallige volumes is en dis natuurlik nie altyd so gesond vir die bedryf of vir die mark nie. So deur om meer konstante volumes, beter oeskattings, meer produk saam te trek, kan ons natuurlik meer stabiliteit skep daar buite vir die kopers, vir die retailers en natuurlik vir die verbruikers daar buite.
Nou Roelof gaan nou vir ons verduidelik presies wat gebeur by hierdie fasiliteit van hulle. Kortliks verduidelik vir ons, julle het nou verskaffers en dit maak nie saak wie dit is nie. Dit is nie net hierdie 6 aandeelhouers wat aan julle lewer nie. Hoe werk dit?
Ja, ons het huidiglik ver oor die 100 boere wat ons diens, neer te kom in as neet en dop, en dan van daar af word het of geallokeer na die drogingspins toe of die houbins, afhangende hoe nat of wat die vocht gehalte van die product is. Daarna stuur ons het na die krakerij toe of ons pak het as neet en dop. By die krakerij word die kern en die dop geskei en van daar af natuurlijk word die kern gepak in die finale bokse. En dan oral oor die wêreld gestuur.
En hoe bepaal julle wat kry 'n produsent wat hy inbring? Hoe word die kwaliteit bepaal?
Ons het baie pligsvertroude laboratoriums tegnieke wat ons gebruik. So ons sit met baie laboratoriums dames wat help om die produk se gehalte te identifiseer en dan die boer word natuurlik vergoed op die goeie kern wat binne in die neut is in kombinasie dan met die slegte kern wat daar ook gesien raak.
En is daar iets wat verlore gaan by 'n makadamia neut? Het sy die dop of 'n gedeelte van die neut wat dalk nie gebruik word nie? Word alles gebruik?
Ek dink ons is in 'n bevoorregte bedryf waar ons omtrent alles kan gebruik. Natuurlik die goeie kern word gebruik vir eet. Die slegter kern kan misdruk vir olies en dit word dan of dit nou kosmetiese olies is of so gebruik. En dan dop kan ons natuurlik brand vir hitte. Dop kan mens ook 'n semi-activated carbons van maak. So in ons bedryf is ons redelik neutraal op die verliese of op die uitskotproduk.
En waarna toe is julle op pad hiermee? Ek hoor voeltjie hoor fluit, hier's nou 'n bietjie ontwikkeling wat ook hier gaan gebeur een van die dae.
Ek dink deel van die proseseringsaanleg is dat ons konstant maar produksiekapasiteit moet skep vir die boere. So die realiteit daar buite is, soos wat die boere meer plant en soos wat daar meer plante in produksie kom, moet ons meer bins bou, meer fabrieke bou, meer depots bou. So dit is deel van ons mandaat en ons plig aan die boer om seker te maak dat daar proseseringskapasiteit is vir hom vandag en natuurlik vir die toekoms vorentoe.
En so sê Roelof van Rooyen, hy is een van die aandeelhouers en ook eienaar van AgriStar Macadamia. Ons gekuier nou op een van hulle plase, dis net so buite Witrivier. Anton Lou is die landgoedbestuurder van die Heidelberg en Panorama plaas.
Kom ons gesels oor julle dekgewasse. Wat is die doel van die aanplant van dekgewasse by die makadamia bome?
Ja, die doel vir my spesifiek vir die plaas wat ek bestuur, wat als jong bome is, het ons gevoel ons kort beskerming vir die bome. so dit help met die wind. En dan ook het ons gevind dit is goed om die grond mee op te bou. Dit is ook 'n goeie habitat vir predatoriese insekte wat ons help met die beheer van peste op die boompie self. Dit voed ook die bye, want die blomtyd in die somer is daar nie blomme op die makadamias nie. So ons wil hulle graag in die area hou.
Wat het dekgewasse praat ons van?
Ons het 'n mengsel gehad van sonneblom, sanhemp en voersorgum. Maar daar is verskeie variëteite wat 'n mens van kan kies.
Gaan dit oor hoe hoog hulle groei? Wat is die voordele? Waarna kyk julle om te besluit? Waar lê die oorweging?
Die oorweging wat ons gehad het was die regte kleur blom wat die insekte sou lok. Dit lok selfs ook die peste. Hulle gaan na die geel blomme toe wat die sanhemp en die sonneblom het. En dan ook die voersorgum groei lekker hoog. Hy gee vir ons die massa wat ons na kyk en dit gee ons dan ook lekker grondbedekking.
En die tydperk van die plant en hoe lank die dekgewasse daar is dit iets wat op 'n gereelde basis hernie moet word?
Ons werk maar saam met die weer, dis die groot ding. Planttyd moet maar na goeie somer heen geskiet. En dan hou ons hulle ongesny in die boord tot so lank as wat hulle nie heeltemal uitdroog nie, want dan raak dit 'n brandrisiko.
Anton Lou wat ons meer vertel het van die waarde en doel van dekgewasse. Volgende aan die woord is die operasionele direkteur van AgriStar Macadamias, Werner van Niekerk.
Soos in enige bedryf is plaagbeheer natuurlik van kritiese belang en hoe dit plaasvind is deesdae net so belangrik. Ek gesels nou met Werner daaroor. Werner, in jy die makadamia bedryf, wat is julle grootste bedreiging op hierdie stadium?
Ja, stinkbesies is een van ons grootste bedreigings. Dit bly en dit sal vir lang tyd ons seker nie die grootste nie, maar een van die belangrikste of ja. Makadamia neetboorder is seker nommer 2 wat groot inkomste verliese veroorsaak.
En natuurlik chemiese beheer is wat aanbeveel word, maar mens wil nie chemies beheer nie. So nee, wat doen julle? Vertel vir ons.
Nee, so dit moet 'n geïntegreerde stelsel wees aan die einde van die dag. Die benadering van die groep is definitief tweeledig as ek dit so kan stel. So daar moet chemie het sy plek, maar daar moet ook biologiese produkte in die programme wees om ja, die volhoubaarheid te verseker.
En wat behels daai biologiese beheer?
Wel, dis 'n omvattende onderwerp op sy eie, as ek dit so kan stel. En dit begin by van produkte, maar dit begin by die natuur. Dit begin by dekgewasse. Dit is 'n geïntegreerde proses.
Ja. Is daar letterlik predatore wat julle inbring om die beheer toe te pas?
Ja, ons het begin daarmee. Trichogramma is 'n tipe wespe wat ons inbring, wat dan sal in die boord werk. Van vroeg in die seisoen af om hierdie eierlegging van die makadamia neetboorders uit te wis of uit te sorteer op 'n sagter manier. Ja.
En hoe suksesvol is julle daarmee?
Wel, ons sal sien. Dit is die eerste seisoen waar mense dit begin gebruik en maar sover lyk dit positief. Ek die tellings van die skelting resultate wat terugkom lyk nog positief tot op hede. So dit lyk goed.
Wat van bure? Hoe bedreig dit wat bure nie doen nie, julle?
Ek dink dit is in landbou in algemeen. Dit is 'n samewerkings proses. Dit is 'n spanpoging. Aan die einde van die dag, dit help nie jy hierdie beste programme, maar jou buurman volg niks nie. Op 'n stadium kom dit seker daar wat jy vir hom namens hom moet spuit of namens hom moet goed uithang, maar dit speel definitief 'n rol. Ons kan dit sien met die verskillende plase wat ons het, en waar ons grens aan bure en sovoorts. Mens kan dit sien.
Kom ons gaan net so 'n bietjie terug na wanneer begin 'n mens so iets toepas in 'n seisoen.
Verskillende produkte vir verskillende tye. So dit is weer eens dis 'n bietjie 'n omvattende onderwerp. So my persoonlike opinie is mens moet vroegtydig begin om die getalle van die biologiese van die goeie predatore op te kry om jou beginfases of die vlakke van die peste te onderdruk so ver as moontlik voordat jy hoef oor te gaan na chemiese produkte toe.
En maak die ouderdom van die bome verskil met die toepassing van sweet?
Nee, absoluut. So ons pas die neet op. So sodra hy begin dra, sal mens oorgaan na hoe kan ek nou sê, 'n boombiologiese program toe, wat ons in die bome inspuit en op die grond, maar tot op dan, as hy nie dra nie, is ons, hoe kan ek sê, nie gekant nie, maar ons gebruik minimale chemie op jong bome, nie draande bome.
Ek het ook selfs met Werner van Niekerk, hy is operationele direkteur van AgriStar Macadamias. Die tuinboukundige tegniese bestuurder by AgriStar is Adrian Heidenreich.
En nou gesels ons met Adrian so 'n bietjie oor die rol wat natuurlik ons byspesies speel as het kom by die macadamia bedryf. Adrian, ja, jy het 'n pragtige baie tuin hoor. Ek vertel ons daarvan.
Ja, so ons het maar as 'n reël, as 'n groep het ons gesê vir elke liewe baie stasie het ons 'n bee garden, 'n baie tuin wat ons 'n mengsel van 'n klomp blomme dan daar geplant het om na hulle te kyk. En as ek dan of nou 'n bietjie wild basil wat ons daar plant. Ja, dit is dan natuurlik in die tye wanneer die macadamias nie blom nie dat hulle kan kos hê. En dan natuurlik wanneer die macadamias blom, sny ons die bee gardens af en dan volseer ons die bye so 'n bietjie op die macadamia blomme waar hulle dan verder die stuifmeel en nektar daar af kan haal.
Maar dis nie 'n standaard praktyk om 'n baie tuin te hê vir macadamia produsente nie.
Gewoonlik het 'n klomp ouens met kaste wat hulle inhuur en ons het maar net gevoel ons wil ons eie bye vestig deur om sterker kolonies te hê op ons plase. In plaas van 5 kaste kan ons dalk wegkom met 2 of 3 baie sterk kaste wat natuurlik gevestig is in die area ken. Ja, en dan natuurlik voer ons weer hulle heuning terug vir hulle in die wintertye ook wanneer die nektar vloei opgehou.
Nou wat sê moets en die moenies van so 'n tuin?
Moets en moenies is, hy moet maar in so 'n plek staan waar ou nie hom geraak spuit met jou chemikalie nie. Dis 'n baie groot moenie en dan natuurlik, ek dink net oor die algemeen verder as dit goeie besproeiing se moet.
En wanneer tyd van die jaar is hierdie by nou vir julle van kritiese belang?
Natuurlik van begin September af, bietjie voor dit al, afhangend van hoe die seisoen geloop het en wanneer die goed beginne blom.
Ja. En wanneer dit nou nie blom nie, moet daar werk weer verby om te doen. Is dit hoekom die tuin daar is?
Dis hoekom die tuin daar is en natuurlik cover crops ook tussen die rye waarvan hulle ook pollen kan afkry.
Ja. Ja. En is julle in hierdie omgewing een van die enigste produsente wat so tuin het wat jy van weet?
Sover ek weet, maar ek kan verkeerd wees, daar kan nog paar ouens wees wat al dieselfde route gevolg het waar hulle goed plan vir dit. Cover crops is iets wat besig is om baie populêr te raak, so ek kan nie sê die ouens het nie bee gardens nie, want dis ook tog maar 'n bee garden, of en dit is nie rye staan en of apart is, maar ek dink is baie belangrik wanneer 'n ou wat spuit, wanneer jy wel cover crops het in jou rye vir die bye. Ja.
Adrian Heidenreich van AgriStar, hy is hulle tuinboukundige tegniese bestuurder wat so lekker met ons gesels het oor die belangrikheid van bye en die bye tuin wat so suksesvol bedryf word. Ons sluit vandag se bydra oor Makie Macadamia en hulle aandeelhouers af met 'n gesprek wat ek ook gehad het met Graham Taylor. Hy is die internasionale bedryfsbestuurder van die Makie groep se bemarkingsdivisie.
Graham, as far as the market is concerned, what does the consumer want from a macadamia nut?
From a macadamia nut, they want a clean product that is hygienically healthy for the specific segment in which it's going. So macadamia nuts come in different sizes and each size goes to a different segment in those markets. And a big portion of it having a good quality, since they're paying a proper amount of money for it.
And the standards at this facility, what does it consist of to ensure that we've got that quality?
Oh, there's many things that comes into play here, but big portions of it is the way in which the processes are written, the BRC systems that are put into place to ensure that the highest quality is done. The amount of external audits that's done on the facility to ensure it's not only internal, but you get the external audits coming in and ensuring that you basically are giving the best product out to the customer. Mm-hmm.
And talk to us about the price of a macadamia. What it obviously depends on what you pay for. So what are the prices like, the ranges?
The prices would range literally from the sizes that you purchase. So you get different grades of macadamia nuts. and it's not quality grades, it's sizing grades. So it will start from a whole nut, which is called the Sal Zero, which will be the goon size, a proper nice big one. They can range anything between $22, $21 a kilogram. Do very small pieces, it goes into the confectionery market, it goes into the cookie trade, biscuits, cakes, etc. That can range probably between $12 and $14 a kilogram.
Talk to us about our market. Where do these nuts go to, and who's our biggest market?
The South African market, specifically Marquis Macadamia, we have various markets, of which North America takes a large portion of kernel, as well as Europe. And then it goes all across the world. It is literally nuts that go into Asia, into China, Japan. Japan likes the big, round, beautiful nuts, where the confectionery markets are fairly well spread, and goes into very larger companies. For example, Subway have got a cookie which they put macadamia nuts in. That actually consumes huge volumes, and that would be Subway, the takeaways. Mm.
And the past year or two with COVID, did it have an effect?
Yes, it surely did. It actually had a two-sided effect to it. On the snack grade, because of the fact that people were basically stuck at home, but they could still go into stores, the snack grade sold very well and is still actually very strong in the market. I think people were sitting at home, they needed some bit of indulgence and maybe tried different nuts that they didn't do previously. So that side of it was very good. The ingredients grade on the other side took a bit of punishment as factories closed down or manufacturers closed down for certain periods of time. So there was no production in those periods, which let the demand go down a little. But we're finding it to recover very well currently. It's looking positive.
And seeing it's a relative small market compared to other nuts, is it easy to market?
Again, it's two-sided. You know, there's so much information on other nuts out there that helps with the marketing side of it. With macadamias, there's so much untouched. And there's still such a huge portion of segments that can be taken. I would say it's an unknown nut, which probably does make the marketing of it a little bit more difficult. But what is nice with the current growth and the current plantings and the exposure to volumes that we are starting to get, it's much easier to bring more people into the trade and showing them what the product is. So. It's a yes and no, but generally not so difficult. You eat it. If you eat a nice quality macadamia, not very few people would say no to it.
Die stem daarvan Graham Taylor. Hy is die internasionale bedryfsbestuurder vir Makie se bemarkingsdivisie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het daar in Mpumalanga by Alkmaar en Witrivier. Ons het berig oor Makie Macadamia, 'n verwerkingsaanleg, trots Suid-Afrikaans, en ons het natuurlik ook 'n draai op die plaas gaan maak. Baie dankie ook aan al die organiseerders wat hierdie geleentheid vir ons moontlik gemaak het. Lindy Botha en die groep van Makie Macadamia. Onthou, RSG Landbou is as potgooi op die RSG webtuiste beskikbaar. Alternatiewelik word ons onderhoude ook afsonderlik gelaai op www.agriorbit.com. Dit is Plaas Media se webtuiste www.agriorbit.com. Ons e-posadres indien jy graag met ons wil gesels, maak gerus so. Dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Van my Lise Roberts mag jy 'n wonderlike naweek beleef en so dag of wat nog oor is van hierdie week, mag dit net met jou dan ook goed gaan. Ek gesels dan weer maandag net na 5 met jou vir nog 'n aflewering van RSG Landbou. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.